Sižetu gatavot mudināja vecrīgas kādas nelielas kafienītes vadītājs teiktais par bažām, kas saistīts ar eiro ieviešanas pirmajām nedēļām.
Es šo laiku sagaidu ar lielām bažām. Vienīgais, ko es esmu sagatavojusies, es esmu nomainījis kasas aparātu, kas dotā brīdī uzrāta summu gan latos, gan eiro. Tie jau ir pirmie ieguldījumi. Nu, no trenkārtām, es domāju, ka te es no 1. janvāra, pirmās divas nedēļas, ņemšu atvaļinājumu. Un visiem darbiniekiem došu atvaļinājumu, jo tā sistēma, kas tiks ieviesta, ka mums ir jāpieņem lati un jāaizdod eiro, un man kā nelielas kafēnītes īpašniecei ir jādomā, kā šo naudiņu samainīt un kur tos eiro iegūt, es domāju, ka tā būs diezgan liela problēma. Jo es saskaros arī ar tādu problēmiņu, kad nāk cilvēciņi un ļoti daudz man dod sīknaudu. Un tā naudiņa nonāk pie manis. Man jau tagad ir problēmas apmainīt 1 kapeks un 2 kapeks. Jo bankās par to ņem komisijas naudu. Notramkārtām ir limitēts. Viņi neņem jebkādu daudz.
Bet varbūt, ka no tā 1. janvāra cilvēkiem nemaz nebūs tik daudz vairs to latu.
Es domāju, ka tādas 1 kapeks un 2 kapeks noteikti būs. Es viņu nevaru ielikt nevienā bankomātā vairāk. Un es pieļauju to, ka būs ļoti lielas rindas bankā. Jo tāda kā es domāju, ir ļoti, ļoti daudz, ir liels vairums, kam nebrauc inkasācija, kas iet un inkasē naudiņu paši.
Līdzīgas bažas īpaši par inkasācijas lietām ir arī Latvijā strādājošās veikalu ķēdes top mārketinga pakalpojumu sniedzējam SIA iepirkuma grupa. Firmas mārketinga vadītāja Ilona Bukša stāsta, ka pārējai uz eiro pamazām gatavojoties 3 virzienos. Strādājot pie cenu norādīšanas kārtības cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, informācijas tehnoloģija risinājumiem, kuri vēl tikai ieskicēti, un pie inkasācijas un naudas mājiņas. Visvairāk esot paveikts cenu atspoguļošanā.
Veikalim jau ir nosūtīta informācija gan kā varētu izskatīties šīs cenu zīmes, gan arī viss saistībā ar to, kā ir pareizi jāatspoguļo.
Kā būs ar nopaļošanu?
Darīsim tā, kā tas ir vadlīnijās noteikts. Pēc eiro kursa tiks izrēķināts un attiecīgi matemātiski tiks nopaļots. Ja jau šie cipari līdz 4, tad uz leju jau, ja no 5 uz augšu, tad uz augšu.
Arī top veikaliem ir neskaidrības par naudas plūsmu un inkasāciju.
Tā kā mēs atrodamies arī reģionos, veikali reģionos būs tie, kas veiks būtībā šo naudas maiņu. Te mēs pildīsim arī šīs bankas funkcijas. Tas droši vien būs vissarežģītākais un, protams, vienlaicīgs darbs ar divām valūtām. Te mums ir nepieciešams, protams, arī veikaliem šīs apmācības. Mēs arī sagaidām palīdzību no inkasāciju firmām, no Latvijas bankas, un mēs ceram, ka likumdošanā vēl nebūs kādas izmaiņas.
Veikaliem maksim gan īpašu bažu nesot, jo darbinieki konsultējoties ar Igaunijas kolēģiem, saka presesekretārs Ivars Andiņš. Tiekot apdomāti veicamie darbi pārējai uz eiro un to izmaksas.
Pirmajā uzmetumā ir skaidrs, ka programmēšanas darbiem un zināmai tur kasu zonu pārkārtošanai vajadzīgi ap 100 000 latviešu. Skaidrs, ka šī summa droši vien pieaug.
Par skaidrās naudas apriti Maksima runājot ar bankām un domājams iztikšot bez ķibelēm.
Problēma ir tā, ka vajadzēs vairāk vietas pie kasēm, jā, šo divu veidu skaidrajām naudām. Tur ir daudz tādas sīkas nianses, kas pakāpeniski tiek apzināti.
Ekonomikas ministrija nesen atklāja kampaņu Godīgs eiro ieviesējs, ar kuru iecerēts palīdzēt uzņēmējiem pielāgoties eiro ieviešanai. Tās mērķis ir aicināt uzņēmējus veikt cenu pareizu pārreikinu un norādīšanu pirms un pēc eiro ieviešanas. Patērētāji Godīgos eiro ieviesējs pazīst pēc logo tirdzniecības vietās un uzņēmumu internetu vietnēs. Cenu monitoringu no 1. oktobra veiks Patērētāju tiesība aizsardzības centrs, informē tā pārstāve Ilze Žunde.
Tas, kas mainās sakarā ar eiro ieviešanu, ka no 1. oktobra ir prasība papildus gala cenai, latos norādīt šo cenu arī eiro, izmantojot konvertācijā noteikto eiro kursu pret latu. Tās lielākās pārbaudes ir plānotas sākot no šīta perioda. Bet šim ir tā, ka šīta prasība attiecībā uz dubulto cenu norādīšanu nav spēkā. Līdz ar to, ja ir praksē tā, ka komersanti dažkārt norāda cenas arī papildus eiro, kā arī pieņem eiro valūtu, norēķinoties par precēm un pakalpojumiem, bet ņemot vērā, ka normatīvajā aktā nav noteikts, kā šim procesam būtu jābūt, tas nav strikti regulēts. Ļoti, ļoti liela daļa būs tieši izlases veidā kontroles pastāvīgais tirdzniecības vietās. Tāpat mums ir plānots piesaistīt papildus nevalstiskās organizācijas, kuras ar attiecīgi šo darbu varētu veikt arī reģionos un informēt mūs par rezultātiem. Protams, mēs reaģēsim uz iedzīvotāju iesniegtajām pretenzijām un informāciju par to, ka kaut kas varbūt kaut kur nav norādīts, kā vajag. Sākotnēji mēs aicināsim šo komercantus novērst šos trūkumus. Savukārt, tur, kur saskatīsim tiešām ļaunprātīgu cenu nepareizu atspoguļošanu, tad varētu arī, varbūt arī pieņemt kaut kādus mērus izejot no normatīvā akta.
Ļoti saulēcīgi pakalpojumu cenas izmainīja Līvu akvaparkā Jūrmalā. Jau aprīļa sākumā vairākām apmeklētāju kategorijām cenas latos norādītas neapaļas, piemēram 6,33 lati, bet eiro cena ir pavisam apaļa 9 lati. Kopumā, piemēram, 3 bērnu ģimenei peldēšanās izprieces agro pārmaiņu dēļ izmaksā nepilnas 10 latus dārgāk. Apmeklētāju uzskaita un caurlaida ūdens parkā notiek ar čipiem. Un SIA akvaparks izpilddirektora Velta Lasmana stāsta, ka gatavoties pārējai uz paralēlu valūtu sāka jau pērn novembrī.
Tā ir sarežģīta datorizēta sistēma. Tā sistēma bija iegādāta 10 gadus atpakaļ darbam ar latiem. Zinot to, ka pārējā būs pēc gada, vajadzēja saprast mūsu sistēmas tehniskās iespējas, ja, un to specifiku, kāda ir pārējot norēķinos divās valūtās. Tas ne tikai saistīts ar eiro, ja, bet arī ar izmaiņām nodokļu politikā valstī iepriekš.
Kad izpilddirektorei norāda uz jauno cenu atšķirībām, viņa kā pirmo argumentu jaunajām cenām min energoresursu izmaksas.
Tā kā katru gadu mūsu valstī mainās pakalpojuma cena, ko nosaka sadales tīkli jauna obligātā tā iepirkuma komponente, kas šogad ir pieaugusi pa 52%, ja es nemaldos, procentiem, kas būtiski ietekmē mums elektroapgādes cenu. Un ņemot vērā to, ka mēs jau ilgus gadus kaut kā to mēģinājām sekt no iekšējām rezervēm, mēs bijām šogad spiesti pacelt cenas, un tad ceļot tās cenas mēs mēģinājām viņus uzreiz pieskaņot eiro, tā lai mūsu cilvēkiem gadu mījāt būtu arī vieglāk, un viņi varētu labāk apkalpot klientus ātrāk, lai tie apaļi skaitļi būtu.
Jūs tad sevi pieskaitītu pie godīgiem eiro ieviesējiem?
Protams.
Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve par šādu cenu celšanas apvienošanu ar eiro ieviešanu Līvu akvaparkā nenosoda, jo nopaļošanas matemātiskais princips stāšoties spēkā tikai no 1. oktobra. Finanšu ministrijas eiro projekta vadītāja Dace Kalsone atgādina, ka Latvijā valda tirgus ekonomika, kur cenas regulē tikai atsevišķās jomās. Eiro ieviešanas likums nosaka latu pārējais principu uz eiro, un no publiskā sektora tas tiek prasīts. Par akvaparka nopaļošanas aktivitātēm viņa nopūšas un skaidro, kā cenas jāpārveido.
Vai viņi drīkstēja tā darīt?
Mēs ņemam šo apaļo summu latos, izdalām ar 0,7 no 2,8 no 4 un iegūstam summu eiro jau ar centiem. Un tā ir tā praksa, ko mēs ļoti stingri prasam. Tieši to pašu mēs aicinam un sagaidām no privātā sektora. Un mēs ceram, ka šādi gadījumi būtu pavisam nedaudzi, ja, kur tomēr mēs neveicam šādas manipulācijas, jeb šādus tā pārēķinus, ka mēs ņemam to skaitli, kas ir latos apaļš un nebaidamies no tā, kad kādu laiku. Igaunijā vēl tagad pat ir centi daudz, kur un cilvēki jūtās nemaz ne diskomfortā. Komforts ir lielāks, kad viņi redz to summu neapaļu eiro. Labāk ir neapaļu, bet tu zini, ka nekas ar viņu nav darīts papildus, ja?
Apjomīgi un daudzveidīgi norēķina figurē Rīgas autoostā. No uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vairs Gromuls var saprast, ka gatavošanās eiro ieviešanai notiek plānoti un pārdomāti, bet arī to, ka eiro ieviešanas laikā uzņēmums zināmā mērā veiks bankas funkciju, tādēļ biļešu iegādi domāts atvieglot.
Piemēram, mēs plānojam papildus bez skaidrs naudas norēķina vietas radīt, lai cilvēki, kas iegādājās biļeti, varētu kasēs, kur ir ātrāk apkalpošana, būs ar bezskaidrs naudu, nekā tajās, kurās varbūt pamatfunkcija būs naudas mājiņa, nevis biļešu tirzniecība. Tad jautājumi, kas saistīti ar inkasācijas organizāciju, ar mājiņas naudas papildus apjomu prognozēšanu. Pašlaik vērtējam, cik mums vajadzētu būt papildus, mums tajā abu valūtu vienlaicīgas darbības periodā vajadzēs, 70%. Katrā ziņā pietiekam liels apjoms abās valūtās mājiņas naudu. Jo runājot ar kolēģiem, piemēram, Igaunijā, mūsu valstī tāpat ir ļoti liels ēna ekonomikas īpatsvars. Un diez vai tie cilvēki, kas darbojas šajā sfērā, ies uz banku mainīt. Visticamāk, viņi ar ļoti lielām naudas vienībām nāks uz autoostu. Tāpēc arī ir tāds svarīgs jautājums, kā drošības jautājumi, darba organizācijas jautājumi, pa ko mēs pašlaik vienkārši spriežam, kā to darīt.
Bet sakiet, to maiņas naudu jums būs pašiem laikus jāpasūt?
Mums laikus jāpasūt, lai mums būtu
tas
šī nauda.
Tas ir bankā?
Nu, bankā, jā, caur inkasāciju. Tas, protams, būs maksas pakalpojums noteikti no bankas puses, kas mums atkal nesīs zaudējumus. Pastāv kaut vai tāda situācija, ka ļoti daudz cilvēki, darbinieki, nevēlas šajā periodā to stresu, jā, paņemt tur slimības lapas vai kādā veidā. Tad jādomā par darba organizāciju, varbūt par papildus darba samaksu šajā periodā. Teiksim, kaimiņu valstīs, ka mazie uzņēmumi vispār aiztaisās ciet uz tām divām nedēļām, jā, neliela tirzniecības centra un tā tālāk, nu, lai izbēgtu no šīm izmaksām, jā. Bet, nu, ir daudz nezināmā, jo šodien jau ar visu normatīvie dokumenti vēl nav stājušies spēkā, vēl nav zināms šis te maiņas kurs.
Par dažiem uzņēmējiem minētajiem aspektiem un bažām, kā strādāt divas nedēļas no 1. janvāra, iztaujāju Daci Kalsoni no Finanšu ministrijas. Eiro naudu uzņēmēji varēs saņemt tā sauktajā priekšpiegādes otrajā fāzē. Skaidro naudu vispirms piegādās Latvijas bankai, tā komercbankām, bankas tirgotājiem. Process kopumā nosaka eiro ieviešanas plāns, noteikumi un standarta līgumi, kurus slēdz komercbankas ar tirgotājiem. Viņiem esot trīs iespējas.
Vispopulārākā arī Igaunijā bija, un mēs redzam, kā arī Latvijā būs līdzīgi, ir tā sauktie biznesa komplekti. Biznesa starta komplekti, kas ir 200 eiro apmērā, un arī ir ļoti precīzi zināmi šie nomināli, kas ietilpst šajā komplektā. Un Igaunijā bija visi mazie vidēji uzņēmumi, viņi paskatījās, nu cik tā tad pirmajām divām dienām, kad divām trim, kad ir šīs nacionālās valodas liels daudzums, un kad ir jāaizdod ir eiro, vēlāk jau eiro arī ienāk, un nav vairs tāda šī nepieciešamība, bet tieši ir viņi aprēķina, cik ir tās pirmās dienas. Paskatās, cik tad tos biznesa komplektus vajag. No 10. decembra jau šos 200 eiro biznesa komplektus varēs iegādāties pēc nomināla precīzi, pēc šī kursa, tātad bez komisijas maksas, bet pēc šī kursa.
Par priekšpiegādēm ministrija ir sagatavojis praktiskās vadlīnijas. Arī par lielāku uzņēmumu naudas ieguves variantiem.
Līdz 10 000 eiro būs nepieciešams tikai aizpildīt veidlapu bankā. Tā nauda tiek arī ierezervēta kontā. Tas ir bez procentu, ja, tātad arī bez komisijas maksas precīzi pēc šī kursa. Tātad šī tātad nauda, par pašu naudu, nē. Papildus, ja ir nepieciešami jau šie inkasācijas, tālākie pārvadāšanas pakalpojumi, tas ir savādāk. Bet tieši par pašu naudu šis pakalpojums ir precīzi, kā likumā noteikts pati nauda. Visi nomaiņi ir bez maksas. Un tad ir augstākais līmenis jau tāds lielāks līgums, ja kur varbūt papildus drošības nosacījumi, ja tad arī tiek ietverti.
Savukārt Svedbankas valdes loceklim, kurš vada uzņēmuma apkalpošanas pārvaldi, Danīlam Ruļovam, stāstu par vecrīgas kafejnīcas vadītājas nedienām sakarā ar banku attieksmi pret sīknaudu.
Skaidro naudu apstrādāt ir dārgi, un attiecīgi bankas ņem komisijas par skaidras naudas pieņemšanu. Papīra naudu saskaitīt ir daudz vienkāršāk nekā monētas, līdz ar ko pieņemot skaidro naudu, tad mums ir viena komisija, bet pieņemot monētas, pirmkārt monētas ir smagākas, tas ir viens, otrkārt monētas ir grūtāk saskaitīt, līdz ar ko proporcionāli uz, piemēram, 100 latiem monētu iekasēšanu bankas kontā un 100 latu skaidras naudas iekasēšanu kontā, un tā proporcija sanāk ne par labu monētām. Bet mēs tikpat labprāt pieņemam monētas, kā skaidro naudu papierformā, un nekāda ierobežojuma no mūsu puses nav.
Bankas pārstāvis apstiprina pašu uzņēmēju bažas par gaidāmajām rindām un brīdina komersantus nekavēties ar skaidras naudas eiro nodrošināšanu.
Tāda situācija var gadīties, līdz ar ko mēs ļoti silti iesakam šobrīd uzņēmējiem, tiem, kas strādā ar skaidro naudu, šodien jau padomāt par to, kā sastraigumi būs un izvairīties no tiem sastraigumiem. Kā tu vari darīt? Pirmkārt, noslēgt inkasācijas līgumus. Tajā vietā, lai stāvētu rindā, lai nodotu skaidru naudu, var panākt, ka pie jums atbrauc inkasācijas firma, savāc to visu naudu jūsu vietā.
Arī maziem uzņēmumiem?
Arī maziem uzņēmumiem.
Tie būs atkal viņiem papildu izdevumi.
Jārēķinās, ka skaidrā nauda maksā naudu. Viss izdevīgāk un vispareizāk, protams, ir izmantot bezskaidras naudas norēķinus, tas ir postterminālus un kartes. Pirmkārt, nebūs problēmas ar eiro priekšpiegādi, Ja, jo eiro ir jābūt uz vietas jau uz 1. janvāri. Pirmajās dienās būs arī lati, kas būs ienākuši, ne tikai eiro. Un attiecīgi tas inkasācijas firmas arī savāks tos latus un atvedīs uz banku. Tas būs viselegantākais risinājums.
Apzinīgākie komersanti līgumus slēdzot jau tagad, bet līgumu slēgšana par naudas priekšpiegādi sāksies jūlija vidū, bet banku par to vajagot brīdināt saulaicīgi.
Tie, kas pieteiksies pirmie, tiem to naudu atvedīs nosacīt vistuvāk pirmajam janvārim. Tā nauda stavēs uzņēmumā, un ar to ir jārēķinās, ka tai nauda jāstāv atsevišķi, nost no visas pārējās naudas, un pretī uz konta tiks arī iesaldēti līdzekļi, kas ir līdzvērtīgi tai naudai, kas būs priekšpiegādāta. Un attiecīgi, lai neiesaldētu līdzekļus uz ļoti ilgu laiku, ir izdevīgi, lai tā priekšpiegāda notiektu vistuvāk 1. decembrim. Mēs šo te priekšrocību piedāvāsim tiem, kas pieteiksies pirmie.
Ministrijas pārstāvi par pakalpojumu sniedzēju bailēm no eiro ieviešanas buma janvāra sākumā, līdz pat vēlmei uzņēmumu tai laikā slēgt.
Par vērās ciet tas ir būtiski katram pašam uzņēmumam skatīties, vai viņam tas ir tā uzņēmuma tāda iespēja, jo savukārt par pašām šīm divām nedēļām arī jau šobrīd esam gan izstrādājuši ļoti vienkāršas tādas arī schēmas, kas kasierim ir jādara. To mēs arī dodam jau uzņēmumiem katrā seminārā. Arī mājas lapā arī ir, jā, protams, viss izdales materiāli, viss ir bez maksas.
Eiro ieviešana uzņēmumiem maksās visai dārgi. Autoosts vadītāja Gromulu pagaidām nevar nosaukt precīzu summu, arī akvaparks vēl līdz galam nav aprēķinājis izdevumus.
Tiešām dārgi. Ar katru dienu nāk klāt papildus izmaksas. Stipri dārgs process. Tas jau būs no uzņēmuma peļņas. Ja tāda būs.
Runa iet par tūkstošiem latu.
No kādiem avotiem jūs seksiet šos izdevumus?
No savas saimnieciskās darbības, protams.
Eiro ieviešanas vadītāji šai sakarā sāk pratot par ieviešanas izdevumu pamatotību un ieņēmuma daļu.
Ieņēmuma pusē mēs redzam, ka jau uzreiz ar eiro ieviešanas dienu uzņēmējiem pazūd gan konvertācijas izmaksas, gan valūtas risku apdrošināšanas izmaksas, un ļoti būtiski no 4 latiem uz 25 santīmiem samazinās eiro transakciju izmaksas. Tātad mēs redzam,
un tas
būs tāpat kā šos ieguvumus katrs saņems solidāri, tāpat mēs arī izdevumus sadzam solidāri. Un tagad, ja mēs paskatāmies uz pirmo, jāsaprot, kas ir tās pozīcijas, ja mēs paskatāmies uz tirgotāju, tad viņam ir tātad divi darbi. Viens, kas ir saistīts ar cenu zīmēm, protams, jau šobrīd tiek liktas, protams, cenas. Katrā veiklā mēs redzam cenu zīmes.
Burtiski arī uzņēmēji uzskaita savus izdevumus gan par ārpakalpojumiem, gan papildus aprīkojumu kasēm un drošumu pārbaudē un vēl citus.
Mums vienkārši ir jātiek līdz katrai izmaksai katrā uzņēmumā. Mēs varam runāt miljonos, kad mēs kaut ko sākam tā ļoti aptuveni reizināt, bet tad, kad mēs nonākam līdz konkrētam kasas saprātam un konkrētam darbam, mēs redzam tās reālās izmaksas. Ļoti daudz mēs varam izdarīt paši, tāpat kā ar šo PVN likmi, kur tirgotāji jau periodos tieši šo darbu paši veids. Un, protams, cits izmaksu bloks ir arī grāmatvedības sistēmas, un šeit ir jāsaka atkal, tirgū pastāv ļoti dažāda prakse. Ir uzņēmumi, kas pasaka, eiro ieviešana ir uzturēšanas līguma sastāvdaļa, un mēs no saviem klientiem neņemam papildus līdzekļus. Ir uzņēmumi, kas saka, tas ir īpašs darbs, mēs papildus, tātad ir šādas izmaksas. Un atkal, tas ir tirgus. Katrs, kas ir uzņēmējs, viņš var skatīties, kā organizē šo darbu.
Kalsoni piebilst, ka ir uzņēmumi, kuri eiro projekta izdevumus plānoja saulaicīgi, pakāpeniski, jo valsts stratēģija paredzēja eiro ieviešanu. Ja kāds uzņēmums vēl gaida citu maiņas kursu, tas vairs nemainīsies, skaidro Kalsone.
Kurs mums ir zināms no 2005. gada, tātad tas ir fiksēts kurs, kur mēs par 1 eiro mēs saņemam 0,7284 lati. Precīzi 5. jūnijā, kad mēs saņemām Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas konverģences ziņojumus, mūs rekomendē tieši ar šo kursu. Un diplomātiskā procedūra, jā, viņa ir līdz 9. jūlijam. 9. jūlijā viss pēdējais iedzīvotājiem, varbūt, ja vēl ir kāda šauba, tad zinām ar šo 9. jūliju, ir pilnīgi šis stress katram būs noņemts. Bet tāpat laikā atkal mēs zinām jau šobrīd šie konverģences ziņojumi, nevienā aspektā neko nesaka par kursu.
Jauni likumi vai citi normatīvie akti, ko arī uzņēmēji vairs nevēlētos redzēt, nav gaidāmi. Bet Rulovs paredz, ka trauksmainajā eiro ieviešanas laikā komersanti būs arī ieguvēji. Igauņu tirgotāji pārējais laikā piedzīvojuši īstu bumu.
Jo pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem bija pieaudzis vairākas reizes. Tā kā tie, kas būs saulēcīgi sagatavojušies, tie nevis saskarušies ar problēmām, bet izmantoja šo laiku tieši kā iespēju palielināt savu apgrozījumu un peļņu. Tāpēc, ka cilvēkiem ir iekrājušies diezgan daudz resursu mājās, un viņi vienkārši atliek šo lēmumu terēt uz laiku, kad būs pārēja uz eiro, jo tajā laikā varēs brīvi atbrīvoties no liekiem latiem. Tieši šīs laiks ir bijis tāds pļaujas laiks igauņu kolēģiem. Es domāju, ka nevajadzētu baidīties no šīs situācijas, vajag vienkārši sagatavoties.